Καλημέρα, αδελφοί. Πριν ξεκινήσουμε, να πω κάτι για την κυρία Λυγία. Είναι ωραίο, κυρία Λυγία, θα με ακούσει που το φαντάζομαι από την κασέτα, αλλά είναι ωραίο όταν λείπει η οικογένειά σου, να λείπει η μισή εκκλησία. Είναι ωραίο. Πολλά ωραία. Ευλογία μεγάλη. Τα τρία έδαρτα. Okay. Σήμερα ήθελα να μιλήσουμε για την πίστη. Και συγκεκριμένα θα ήθελα να δούμε πώς μας καλεί ο Θεός να πιστεύουμε και τι μας καλεί ο Θεός να πιστεύουμε. Ας ξεκινήσουμε όμως με τον ορισμό. Τι είναι πίστη? Εβραίους 11:1. Το ξέρουμε όλοι. «Εστίς δε πίστης ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων». Πίστη είναι να ζει κάποιος, είναι να ζει κάποιος με βάση αυτά που δεν βλέπει. Και το βλεπομένον που λέει εδώ, πάει και στο δεν καταλαβαίνει. Άρα πίστης είναι να ζούμε βάση αυτών που δεν μπορούμε να δούμε, ούτε μπορούμε να καταλάβουμε. Και αυτόν λέει, ώστε αυτόν, η πίστη μας, να κάνει την... ελπιζομένων υπόστασης, λέει, ώστε το, ό,τι καλόν ελπίζει να παίρνει υπόσταση. Ό,τι καλόν ελπίζουμε να παίρνει υπόσταση, να υπάρχει δηλαδή. Πόσο δυνατή είναι η πίστη. Πώς πρέπει να πιστεύουμε? Διαβάζουμε στην Ιακώβου επιστολή 2:19. «Συ πιστεύεις ότι ο Θεός είσαι στην, καλώς ποιείς, και τα δημόνια πιστεύουν και φρίσουσι». Το να πιστεύεις δεν σημαίνει απλά να γνωρίζεις τον Θεό. Δεν σημαίνει αυτό. Το να πιστεύουμε σημαίνει μια σχέση μαζί με αυτόν τον Θεό, η οποία μας αλλάζει, μας κάνει διαφορετικούς. Η πίστη έχει έργο, έχει δύναμη. Δεν μπορεί να είναι απλά μια θεωρία. Και καμιά φορά όταν βρεθούμε σε κάτι τέτοιες συζητήσεις, ο καθένας λέει τη θεωρία του και λέμε και εμείς τη δικιά μας. Όχι, είναι ζωή εμάς αυτό που πιστεύουμε. Και γι' αυτόν, αδελφοί, καθώς σκεφτόμουν πώς πρέπει να πιστεύω, και έλεξε με πολλά αυτό που έτσι μελέτουν αυτό το διάστημα, έλεξε με εμένα προσωπικά πολύ. Δηλαδή, πώς πιστεύουμε? Όταν λέμε ότι πιστεύουμε σε κάτι, σε τι έργα μας οδηγεί αυτό που πιστεύουμε? Αυτό είναι που πρέπει, η ερώτηση του πώς πιστεύω πρέπει να είναι αυτή. Όταν λέω ότι πιστεύω σε κάτι, σε τι έργα με οδηγεί αυτό? Η πίστη δοκιμάζεται με έργα, λέει ο Ιάκωβος το 2:17, γιατί πίστη χωρίς έργα είναι νεκρή. Η πίστη είναι εκείνον που δίνουμε στο Θεό για να λάβουμε την ενέργεια και τη δύναμη να ζήσουμε πέραν από τις δικές μας δυνάμεις. Με έργο. Διαβάζουμε στην προς Εβραίους 11 για τους ήρωες της πίστης. Και σε κάθε περίπτωση, σε όλους τους ήρωες της πίστης, η πίστη τους αποδεικνυόταν και φαινόταν με έργα και με δύναμη. Διαβάζουμε ότι ο Αβραάμ ήταν έτοιμος να θυσιάζει το παιδί του. Παράλογο. Παράλογο. Υπέρλογο. Υπέρλογο. Θυσιάζει το παιδί σου. Ο Νόε καλέστηκε να χτίσει έναν υπεροκειάνιο στη μέση του πουθενά, πολύ μακριά από τη θάλασσα, εκεί που έλεγε η λογική ότι δεν υπήρχε περίπτωση να τον αυπηγήσει ποτέ. Και για να το κάνει έκαμε τόσα χρόνια. Ο Μωυσής άφησε τις απολαύσεις του παλατιού του Φαραώ για να υπερασπίσει τον λαό του. Ο Ιησούς του Ναβί. Ο Ιησούς του Ναβί γύριζε, έκαμε περιπάτους γύρω από την Ιεριχώ, και πίστευε ότι θα την ρίξει. Αν είναι δυνατό. Υπέρλογα, παράλογα κάποιες φορές πράγματα. Όταν πιστεύουμε, ενεργούμε υπέρλογα και κάποιες φορές παράλογα, γιατί γνωρίζουμε αυτόν που υπάρχει και βλέπει πέρα από αυτά που εμείς μπορούμε να δούμε ή οι άλλοι άνθρωποι που μας συμβουλεύουν καμιά φορά μπορούν να δουν. Εμπιστευόμαστε εκείνον που μπορεί να δει πέρα από αυτά που εμείς μπορούμε να δούμε. Όταν πιστεύουμε, υπερβαίνουμε σε έργοντες δυνατότητές μας, γιατί μέσα μας ενεργεί ο ίδιος ο Θεός. Όταν πιστεύουμε δεν αφιβάλλουμε, ούτε κλονιζόμαστε μέσα στις δυσκολίες ή τις δοκιμασίες, αλλά συνεχίζουμε να ελπίζουμε στο Θεό. Γιατί Θεέ μου ακόμα το πρόβλημα μες στη ζωή μου, αφού ξέρεις, αν το σηκώσεις, εγώ θα κάνω παραπάνω έργο. Αν το σηκώσεις, θα με εξαλαφρώσεις, θα φύγει το κακό μου μες στην οικογένειά μου. Γιατί? Και σου λέει ο Θεός, πίστη, 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 πίστεψε. Το παράδειγμα του Ενόχ, στο ίδιο κεφάλαιο, Εβραίους 11, διαβάζουμε το παράδειγμα του Ενόχ. Ένας άνθρωπος που δεν αναφέρεται πολύ μέσα στη βίβλο, αλλά κάποια εδάφια εδώ μας δίνουν το παράδειγμα της δικής του πίστης. Εβραίους 11:5, με πίστη λέει μετατέθηκε ο Ενόχ για να μην δει θάνατον και δεν βρισκόταν για τον λόγον ότι τον μετέθεσε ο Θεός. Επειδή πριν από τη μετάθεσή του δόθηκε μαρτυρία ότι ευαρέστησε τον Θεό. Ο Θεός τον άρπαξε γιατί με πίστη τον ευαρέστησε. Έδωσε μαρτυρία. Αδελφοί, η πίστη μας είναι μαρτυρία. Είναι έργο. Δεν είναι αναγνωρίζω τον Θεό. Αναγνωρίζω ότι ο Χριστός πέθανε για μένα. Είναι έργο. Χωρίς μάλιστα πίστη είναι αδύνατον κάποιος να ευαρεστήσει τον Θεό, επειδή αυτός που προσέρχεται στο Θεό πρέπει να πιστέψει ότι είναι και γίνεται μισθαποδότης αυτούς που τον εξητούν. Επειδή αυτός λέει που προσέρχεται στον Θεό. Έτσι. Λέει, αυτός που προσέρχεται στο Θεό πρέπει να πιστέψει. Και όταν λέμε προσέρχομαι, σημαίνει έρχομαι κοντά του. Η πίστη είναι να ερχόμαστε κοντά σε τον το Θεό. Είναι σχέση, είναι ζωή. Και όταν έρχομαι κοντά στο Θεό, πιστεύουμε ότι εκείνος που εξητεί τον Θεό θα πάρει μισθό. Και εξητώ, κοιτάζω το λεξικό, τι σημαίνει εξητώ? Εξητώ, λέει το λεξικό, σημαίνει εξαντλώ όλες μου τις δυνάμεις προσπαθώντας επίμονα να πετύχω ή να αποκτήσω κάτι. Έτσι εξητούμε τον Θεό. Αυτή η εξήτηση, αδελφοί, έχει μισθό. Και ζητά μας ο Θεός να το πιστέψουμε. Και αν το πιστέψουμε, τι θα γίνει? Θα εξητήσουμε με τον τρόπο τον Θεό. Τι καλούμαστε όμως, τι μας καλεί ο Θεός να πιστεύουμε? Έχω 5 πράγματα θέλω που σήμερα θέλω να δούμε μαζί. Τι μας καλεί ο Θεός να πιστεύουμε? Το πρώτο είναι να πιστεύουμε στο Δημιουργό Θεό. Να πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι Δημιουργός. Καθώς ο άνθρωπος συνειδητοποιεί την ύπαρξή του εδώ κάτω στη γη, δεν μπορεί παρά να μείνει άναυδος μπροστά στο μεγαλείο της δημιουργίας. Μένει άναυδος. Δεν μπορούμε, αδελφοί, να καταλάβουμε το ίδιο μας το σώμα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς το μυαλό στέλνει εντολές στο στόμα να μιλήσει, τη λογική, να αγαπήσει, να αγγίξει. Δεν καταλαβαίνουμε, δεν έχουμε ιδέα πώς γίνονται όλα αυτά. Στο ίδιο μας το σώμα. Ας βγούμε όμως από το δικό μας σώμα, να σταθούμε να πούμε πέρα και να δούμε το σύμπαν, να δούμε τη δημιουργία. Είμαστε εδώ στη Λευκωσία και ζούμε μέσα σε μια πόλη με εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους και μπορεί να νιώθουμε να πάμε στο γήπεδο, ας πούμε, να δούμε το ποδόσφαιρο. Μπορεί να νιώθουμε ότι δεν είμαστε τίποτε. Καλά, εγώ ποιος είμαι μέσα σε όλη την πόλη? Και όμως η πόλη μας, η Λευκωσία, δεν φαίνεται στον παγκόσμιο χάρτη της γης. Δεν φαίνεται. Πρέπει να πιάσεις φακό να τη δεις. Και η γη ολόκληρη που έχει τόσα εκατομμύρια ανθρώπους δεν φαίνεται στο χάρτη του γαλαξία μας, που έχει εκατομμύρια αστέρια και εκατομμύρια πλανήτες. Και ο γαλαξίας μας δεν φαίνεται στο χάρτη του σύμπαντος μας. Και τρελαίνεται το μυαλό. Τρελαίνεται το μυαλό. Πώς μας κάνει να νιώθουμε αυτό το πράγμα? Τόσο μικρή καμιά φορά. Αλλά δεν είναι τούτος ο σκοπός. Ο σκοπός του Θεού δεν ήταν τούτος. Ίσως, αδελφοί, η μεγαλύτερη νίκη του διαβόλου επάνω στην ανθρωπότητα να είναι να κλείσει τα μάτια του ανθρώπου από το μεγαλείο της φύσης. Γιατί αν δούμε το μεγαλείο της φύσης για αυτό που πραγματικά είναι μεγαλείο, δεν μπορούμε παρά να αναζητήσουμε αυτόν που το έκανε. Δεν μπορεί, αδελφοί, δεν μπορεί. Αν το αντιληφθείς το πράγμα, δεν μπορεί να μην το αναζητήσεις. Αν συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος την ύπαρξή του, μπορεί να δει γύρω του την πραγματικότητα του σύμπαντος και τότε θα εξητήσει τον Θεό. Καλούμαστε να πιστέψουμε ότι το σύμπαν, αλλά και μαζί ό,τι δημιουργήθηκε μέσα σε αυτό το σύμπαν, μαζί και εμείς, είμαστε δημιουργήματα του Θεού. Είναι το πρώτο πράγμα που μας καλεί ο Θεός να πιστέψουμε. Οτιδήποτε βλέπετε, αλλά και αυτά που δεν βλέπονται, έγιναν από τον αόρατον, τον παντοκράτοραν Θεό. Είναι το πρώτο πράγμα που μας καλεί ο Θεός να πιστέψουμε. Όμως θα ήθελα να δούμε και στην πράξη πώς πιστεύουμε. Άρα, αν καλούμαστε να πιστέψουμε αυτόν το πράγμα, η πίστη μου στο δημιουργόν Θεό, σε τι έργα πρέπει να με οδηγεί? Και έναν έργο ήδη έκαναμε. Δοξολογία. Αφού μένεις άναυδος, δεν μπορείς παρά να δοξάσεις. Δεν μπορείς παρά να δοξάσεις, να αναγνωρίσεις δηλαδή, δοκώ, αναγνωρίζω για αυτόν που πραγματικά είναι, να αναγνωρίσεις τον Θεό. Να αναγνωρίσεις ότι αυτός τα δημιούργησε. Η δοξολογία είναι απάβγασμα αυτής της πίστης. Όπως φυσικά και άλλων ειδών πίστης που θα δούμε παρακάτω, είναι επίσης η δοξολογία, δηλαδή και το έργο του Χριστού το δοξάζουμε, έτσι. Αλλά η φύση, η δημιουργία, είναι ένας μεγάλος λόγος να δοξάζουμε τον Θεό. Επίσης, αυτή η πίστη μας κάνει να αναζητούμε τη λύση για οτιδήποτε κακόν υπάρχει στον κόσμο σήμερα από τον Δημιουργό Θεό. Όπως αναζητούμε την επιδιόρθωση μια μηχανής στις οδηγίες του κατασκευαστή. Αυτός είναι ο κατασκευαστής. Φυσικά εδώ θα δούμε και παρακάτω, δεν κατασκευάσε τίποτα κακό. Αλλά πάλι έχει τις λύσεις για το κακό που εμείς φέραμε. Ο ποιητής ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, όπως λέει το πιστεύω μας, είναι παντοκράτορας. Κρατάει τα πάντα. Και αυτόν πρέπει να μας δίνει ασφάλεια και ειρήνη σε έναν κόσμο που η ανασφάλεια και οι φοβίες επικρατούν. Πιστεύουμε δηλαδή, αδελφοί, σε έναν πατέρα, σε έναν Θεό πατέρα παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού, ορατών τε πάντων και αοράτο. Και όπως λέει στην Εβραίους 11:3, διαμέσου της πίστης νοούμεν ότι κτίστηκαν οι αιώνες με το λόγο του Θεού, ώστε αυτά που βλέπονται δεν έγιναν από αυτά που φαίνονται. Δεν τα φτιάξε κάποιος από μας. Είναι αόρατος αυτός που τα φτιάξε. Δεύτερον, καλούμαστε να πιστέψουμε σε ένα Θεό που αποκαλύπτεται μέσα στην ανθρώπινη ιστορία με θαυμαστόν τρόπο. Ο Θεός αποκαλύπτεται, αδελφοί, μέσα στην ανθρώπινη ιστορία πραγματικά με έναν πολύ θαυμαστό τρόπο. 40 προφήτες και Απόστολοι, από τους οποίους 35 ξέρουμε τα ονόματα τους, έγραψαν 66 διαφορετικά βιβλία μέσα σε ένα διάστημα 1500 ετών, σε διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικές γλώσσες, διαφορετικούς πολιτισμούς. Και όλα σε ένα βιβλίο που μιλούν και συμφωνούν όλοι για τον Θεό. Και μάλιστα όχι μόνο συμφωνούν, συμπληρώνει ο ένας τον άλλο για τον Θεό. Σε ένα θαυμαστό βιβλίο. Εκατοντάδες προφητείες εμπεριέχονται σε αυτό το βιβλίο, που ονομάζουμε το Λόγο του Θεού, οι οποίες εκπληρώθηκαν με θαυμαστόν τρόπο. Μόνο στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού αναφέρεται ότι εκπληρώθηκαν περίπου 200 προφητείες. Το μεγαλείο όμως της αποκάλυψης του Θεού μέσα στη Βίβλο έγκυται στη δύναμη με την οποία αλλάζει τις καρδιές των ανθρώπων. Αυτό το βιβλίο έχει τη δύναμη να ξαναχτίσει κατεστραμμένες ζωές. Έχει την δύναμη να δώσει νόημα, να δώσει ελπίδα στους ανθρώπους, να ελευθερώσει από αόρατα δεσμά που βασανίζουν τους ανθρώπους. Διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή το 4ο κεφάλαιο 12 εδάφιο «Επειδή ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός και ενεργός και κοφτερότερος περισσότερον από κάθε δίστομη μάχαιρα και εισχωρεί βαθιά μέχρι διαίρεσης και της ψυχής και του πνεύματος, μέχρι τους συνδέσμους και τους μυελούς και διερευνάει τους συλλογισμούς και τις έννοιες της καρδιάς». Τέτοια είναι η δύναμη του Λόγου του Θεού. Τέτοια είναι η δύναμη. Η πίστη λοιπόν σε έναν Θεό που αποκαλύπτεται με τέτοιο θαυμαστό τρόπο, πώς πρέπει να μας κάνει να ανταποκριθούμε, σε τι έργα μας οδηγεί, πώς πρέπει να πιστεύουμε όταν λέμε ότι πιστεύουμε σε έναν Θεό που αποκαλύπτηκε μέσα από τον Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού γίνεται τότε, αδελφοί, στα βήματα μας φως, όπως λέει στο Ψαλμό 119-105. Ακολουθούμε τις οδηγίες Του και δεν γινόμαστε απλά ακροατές, αλλά γίνομαστε και εκτελεστές, όπως λέει στον Ιακώβου επιστολή 1:22. Γίνεται ο Λόγος του Θεού εξίσου σημαντικός με την τροφή που μας δίνει κάθε μέρα. Ματθαίος 4:4. Και μέσα στο Λόγο του Θεού γνωρίζω καλύτερα τον Σωτήρα μου και επικοινωνώ σε καθημερινή βάση μαζί με τον Θεό μου. Τρίτον, σε τι μας καλεί ο Λόγος, σε τι καλούμαστε να πιστεύουμε. Σε έναν Θεό ο οποίος έχει σκοπό. Σε έναν Θεό ο οποίος έχει σκοπό. Το ότι η δημιουργία είναι έργο του Θεού, είναι, είπαμε, έναν από τα θεμέλια βήματα της πίστης μας. Αν πάμε όμως ένα βήμα παραπέρα, θα ρωτήσουμε τους εαυτούς μας, καλά, τη δημιούργησε. Γιατί τα δημιούργησε? Ποιος είναι ο σκοπός του? Αυτό είναι το επόμενο φυσικό ερώτημα. Τα δημιούργησε. Το πιστεύω. Γιατί τα δημιούργησε? Ποιος είναι ο σκοπός του? Ο Θεός δημιούργησε όλα αυτά που βλέπουμε με τόσο θαυμαστό, γιατί έχει κάποιον σκοπό. Και ο σκοπός αυτός φανερώθηκε. Φανερώθηκε στον άνθρωπο. Και στο σκοπό αυτόν βρίσκεται, αδελφοί, το νόημα και του δικού μας σκοπού. Και του δικού μας στόχου, εδώ κάτω στη γη. Άρα ο άνθρωπος είναι φυσιολογικό να αναζητά, να βρει ποιος ήταν ο σκοπός του Θεού και όταν τον βρει, να γίνει και ο δικός του σκοπός και να τον ζήσει. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Στην προς Εφεσίους 3:8 διαβάζουμε «Σε μένα, τον πλέον ελάχιστον από όλους τους Αγίους, δόθηκε αυτή η χάρη να αναβαγγελίσω ανάμεσα στα έθνη των ανεξιχνίαστων πλούτων του Χριστού και να φωτίσω όλους ποια είναι η κοινωνία του μυστηρίου που ήταν κρυμμένο από τους αιώνες στον Θεό». Να φωτίσει ο Παύλος όλους τους ανθρώπους ποιον ήταν αυτόν το έξοχο μυστήριο του σκοπού του Θεού, ο οποίος έκτισε τα πάντα διαμέσου του Ιησού Χριστού, για να γνωριστεί τώρα στα επουράνια διαμέσου της Εκκλησίας, στις αρχές και στις εξουσίες, η πολυπίκυλη σοφία του Θεού, σύμφωνα με την αιώνια πρόθεση, σύμφωνα με τον αιώνιο σκοπό του. Πάντα υπήρχε αυτός ο σκοπός. Όταν δημιουργούσε το σύμπαν, είχε αυτόν τον σκοπό. Για να το δούμε, που πραγματοποίησε αυτόν τον σκοπό, διαμέσου του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, διαμέσου του οποίου έχουμε την παρησία και την είσοδο με πεποίθηση διαμέσου της πίστης αυτών. Τι ωραίος σκοπός. Ο σκοπός του Χριστού, αδελφοί, αποκαλύφθηκε διαμέσου του Ιησού Χριστού, ο οποίος σκοπός του Θεού περιείχε να θυσιάσει ό,τι πολυτιμότερον είχε για να μας κάνει εμάς οικογένεια του. Για να μας κάνει οικογένεια του. Αυτός είναι ο σκοπός του Θεού. Να χτίσει οικογένεια. Στην οικογένεια αυτήν έχουμε πλέον, λέει ο Λόγος του Θεού εδώ, όχι την είσοδο. Την είσοδο με παρησία. Αδελφοί, όταν λέμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού και λέμε ναι, είμαστε παιδιά του Θεού, πρέπει να έχουμε παρησία. Γιατί? Όχι για κάτι που κάμαμε. Για κάτι που έκαμε. Έτσι και ο σκοπός του ανθρώπου δεν είναι άλλος από το να μπει στην οικογένεια του Θεού. Η πίστη σε ένα Θεό με σκοπό σε τι έργα πρέπει να μας οδηγεί. Με αυτή την πίστη αποκτά και η δική μας ζωή νόημα και σκοπό. Δεν βρεθήκαμε τυχαία σε αυτόν τον πλανήτη, αλλά όλα έχουν σκοπό και νόημα. Διαβάζουμε στην 1 Πέτρου 2:9, «Εσείς όμως είστε γένος εκλεκτών». Κοιτάξτε τι μας έκανε ο Θεός μέσα από το σκοπό Του. «Εσείς όμως είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμαν, έθνος άγιο, λαός τον οποίον ο Θεός απέκτησε, οικογένεια του Θεού, για να εξαγγείλετε τις αρετές εκείνου ο οποίος σας κάλεσε από το σκοτάδι στο θαυμάσιον του φως». Βλέπουμε ότι ο Θεός μας καλέσε στην οικογένεια Του, στο θαυμαστόν του φως. Γίναμε γένος εκλεκτών, άγιοι, βασιλιάδες, ιερείς. Βλέπουμε ότι μια τέτοια πίστη οδηγεί τον πιστό να εξαγγέλει τις αρετές του Θεού. Βάσει της ίδιας πίστης, αδελφοί, βλέπουμε μια θεμέλια διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Βάσει της ίδιας πίστης, αφού ανήκουμε στην ίδια οικογένεια, τι μας κάνει αυτό? Αδέρφια. Και καντάντησε καμιά φορά να λέμε «ναι αδελφέ, ναι αδελφή». Και καλά λέμε «αδελφέ και αδελφή». Αλλά το ζούμε? Αδελφός, αδελφή. Αν είμαστε στην ίδια οικογένεια, είμαστε αδελφοί μεταξύ μας. Αδέρφια. Άρα πρέπει να τσακωνόμαστε. Αυτό που λέμε στα παιδιά μας. Μην τσακώνεστε ρε παιδιά. Να είστε αγαπημένοι, εγώ αυτό θέλω από εσάς. Δεν αγαπώ τον έναν περισσότερο από τον άλλο. Το ίδιο σας αγαπώ, αυτό λέω στα παιδιά μου. Μην τσακώνεστε. Άρα είμαστε αδέρφια. Ας μην τσακωνόμαστε. Δεν έχουμε τίποτε να χωρίσουμε. Είμαστε στην ίδια οικογένεια. Αυτό πρέπει να μας κάνει αγαπημένους. Κάτι για το οποίο ένθερμα παρακαλεί ο Ιησούς Χριστός τα τελευταία του λόγια στην προσευχή πριν φύγει από τη γη. Τα τελευταία λόγια είναι τα πιο σημαντικά κάποιου ανθρώπου. Και ο Χριστός στα τελευταία του λόγια, παραπάνω το μεγαλύτερο μέρος της προσευχής του, ήταν να μας κρατάει ενωμένους και αγαπημένους μέσα στον κόσμο. Τέταρτον αδελφοί, καλούμαστε να πιστέψουμε σε έναν καλό Θεό. Σε έναν καλό Θεό καλούμαστε να πιστέψουμε. Καθώς ο άνθρωπος ζει μες στη δημιουργία, γνωρίζει έννοιες αόρατες, αλλά ίσως πιο πολύ, πιο αληθινές από αυτά που βλέπει. Γνωρίζει την αγάπη. Αγάπη, πόσο πιο δυνατή είναι από τον πάγκο που βλέπω. Από το κτίριο αυτό που βλέπω. Γνωρίζει την αγάπη, είναι αόρατη. Γνωρίζει το μίσος. Γνωρίζει το ψέμα, γνωρίζει την αλήθεια, γνωρίζει το όμορφο, γνωρίζει το άσχημο, γνωρίζει το καλό, γνωρίζει το κακό. Ακόμα και στη δημιουργία γνωρίζει, εκτός από το καλό το οποίο απολαμβάνει, γνωρίζει και το κακό. Φυσικές καταστροφές, πλήμμυρες, σεισμοί, κεραυνοί, ξηρασίες και ένα σωρό άλλα κακά απειλούν κάθε τι που θεωρεί καλό και το οποίο παλεύει να χτίσει. Αυτό που ονομάζει κακόν, ο άνθρωπος απειλεί την ίδια την ύπαρξη με ό,τι πιο ανεξήγητον αλλά και τρομακτικό μπορεί να υπάρχει, τον θάνατο. Ο άνθρωπος λοιπόν μέσα σε όλα αυτά καλείται να πιστέψει σε έναν Θεό που είναι καλός. Καλός. Διαβάζουμε στον Ιερεμία 29:11, «Επειδή εγώ γνωρίζω τις βουλές που βουλεύομαι για σας», λέει ο Κύριος, «γνωρίζω τις σκέψεις που κάνω για σας. Ξέρω τι σκέφτομαι για σας. Σκέφτομαι ειρήνη, όχι κακό, για να σας δώσω ό,τι καλύτερο, το προσδοκόμενο τέλος». Αν έχουμε ή είμαστε κάτι καλό, αδελφοί, το έχουμε πάρει από τον Θεό. Αλλά η δικιά του καλοσύνη είναι έμφυτη και δεν την έχει πάρει από κανένα. Γιατί αυτός είναι ο ορισμός του καλού. Αυτός είναι καλός. Πώς γνωρίζουμε την καλοσύνη του Θεού, θα πει κάποιος. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι γνωρίζουμε την καλοσύνη του Θεού πρώτα από εμπειρία. Ψαλμός 34:8. Γευθείτε και δέστε ότι ο Κύριος είναι αγαθός. Μακάριος ο άνθρωπος εκείνος που ελπίζει σε Αυτόν. Η αλήθεια, αδελφοί, είναι ότι δεν μπορούμε να αποδείξουμε σε κανένα με το δοκιμαστικό σωλήνα την καλοσύνη του Θεού μας. Ούτε με λόγια. Ό,τι και αν του πεις, δεν μπορείς να τον πείσεις. Αλλά με εμπειρία μόνο αποκαλύπτεται η καλοσύνη του Θεού. Η καλοσύνη του Θεού μπορούμε να τη γευτούμε μόνο να δοκιμάσουμε, να τον εμπιστευτούμε και να αναποθέσουμε τις ελπίδες μας σε Αυτόν. Η εμπειρία είναι το κλειδί για να γευτεί κανείς ότι καλός είναι μόνον ο Θεός και οτιδήποτε καλό πηγάζει από Αυτόν. Η εμπειρία αυτή αυξάνει και δυναμώνει την πίστη μας σε έναν καλό Θεό. Επίσης, καλός ο Θεός είναι, και το βλέπουμε, μέσα από τη δημιουργία, παρόλο που υπάρχουν όλες αυτές οι φυσικές καταστροφές που είπαμε. Στη δημιουργία, αν ό,τι έπλασε ο Θεός, το έπλασε, λέει, στη Γένεσης 1:31, για να είναι καλόν. Όταν τα έπλασε, λέει, και όλα ήταν καλά. Δεν είπε, α, έχει κάτι άσχημο. Όλα ήταν καλά. Όλα. Η δικιά μας πτώση και η υποδούλωσή μας στην αμαρτία υποδούλωσε και τη δημιουργία του Θεού. Αυτός είναι ο λόγος που είναι υποδουλωμένη η δημιουργία του Θεού. Γιατί εμείς, λέει ο λόγος του Θεού, είμαστε η απαρχή των χτισμάτων. Δηλαδή πάνω από κάθε τι άλλο που δημιουργήθηκε. Και έτσι, επειδή εμείς είμαστε η απαρχή, με τη δική μας υποδούλωση στην αμαρτία, υποδουλώνει ο Θεός στην αμαρτία και τη φύση και τη δημιουργία. Γιατί είναι κάτω από μας. Και το διαβάζουμε αυτό στην επιστολή Ιακώβου 1:18. Επίσης διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή 8:19, δεδομένου ότι η μεγάλη προσδοκία της χτίσης προσμένει τη φανέρωση των παιδιών του Θεού. Φανταστείτε, η φύση προσμένει τη δευτέρα ανέλευση του Χριστού και τη φανέρωση των παιδιών του Θεού. Η φύση, τα δέντρα, τα μυρμήγκια, η φύση, το σύμπαν, οι πλανήτες. Επειδή η φύση υποτάχθηκε στη ματαιότητα, όχι θεληματικά, δεν το ήθελε η φύση, αλλά εξαιτίας εκείνου που την υπέταξε, ο Θεός την υπέταξε. Γιατί εμείς είμαστε η απαρχή της χτίσεως και καθώς εμείς αμαρτήσαμε, αναγκάστηκε η φύση να υποταχθεί επίσης, χωρίς να το θέλει. Με την ελπίδα ότι και η ίδια η χτίση θα ελευθερωθεί από την δουλεία της φθοράς, κοιτάξτε τι ελπίδα έχει η φύση, η δημιουργία. Και θα μεταβεί στην ελευθερία της δόξας των παιδιών του Θεού. Επειδή γνωρίζουμε ότι ολόκληρη η κτήση στενάζει η φύση και συμπάσχει με οδύνες μέχρι και τώρα. Άρα, αδελφοί, αν η φύση σήμερα υποφέρει ματαιότητα, έτσι λέει ο λόγος του Θεού, δηλαδή το κακό, αυτό είναι εξαιτίας της δικιάς μας πτώσης, της δικιάς μας απιστίας. Ο Θεός ό,τι σχεδίασε ήταν καλόν, γι' αυτόν και ο σκοπός του Θεού είναι η δημιουργία να ελευθερωθεί από το κακό και να μεταβεί στην ελευθερία της δόξας των παιδιών του Θεού που πλέον θα φανερωθούν και θα αποκατοσταθούν στη δευτέρα ανέλευση του Χριστού. Επίσης βλέπουμε την καλοσύνη του Θεού, γιατί η καλοσύνη του Θεού φανερώνεται όχι μόνο στους δίκαιους αλλά και στους άδικους. Όχι μόνο σε αυτούς που εξητούν το καλό, αλλά και σε αυτούς που κάνουν το κακό. Η καλοσύνη του Θεού δεν περιορίζεται μόνο σε αυτούς που έχουν επιλέξει το καλό, αλλά και σε αυτούς που συνειδητά το απορρίπτουν το καλό και ζητάν το κακό. Και ξέρετε γιατί? Γιατί θέλει να τους δώσει ακόμα μια ευκαιρία να μετανοήσουν. Και άλλη είναι ευκαιρία. Αυτό δεν έκανε και με εμάς. Πριν πιστέψουμε. Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον 5:45, επειδή αυτός ανατέλει τον ήλιον του επάνω σε πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επάνω σε δίκαιους και αδίκους. Πόσο καλός είναι ο Θεός. Εμάς αν ήταν το χέρι μας, μόνο στους καλούς. Αν μετανιώσει, να του βρέξω. Αν δεν μετανιώσει, ξηρασία. Όχι 40 βαθμούς, 50. Η καλοσύνη του Θεού δεν περιμένει να μετανοήσουν από το κακό για να εκδηλωθεί. Η καλοσύνη του Θεού εκδηλώνεται και και εκδηλώνεται ενώ ο άνθρωπος είναι ακόμα αμαρτωλός. Άλλωστε αυτή ήταν η καλοσύνη που είδαμε και εμείς και εμπιστευτήκαμε και άλλαξε όλη μας η ζωή. Ενώ ήμασταν άδικοι και πονηροί, μας άγγιξε με την καλοσύνη του για να μας φέρει κοντά του. Διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους 5:8, ο Θεός όμως δίνει τη δική του αγάπη σε μας, επειδή ενώ εμείς ήμασταν αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για χάρη μας. Δεν περίμενε να μετανοήσουμε, αδελφοί. Άλλωστε, αυτό είναι και το Ευαγγέλιο, στο οποίο σταθήκαμε, στο οποίο στηριζόμαστε. Και αν δεν ήταν για την καλοσύνη του Θεού, δεν θα είχαμε Ευαγγέλιο να κηρύττουμε. Σε τι έργα πρέπει να μας οδηγεί η πίστη σε έναν καλόν Θεό? Αδελφοί, εμείς, σαν οικογένεια του Θεού και πιστεύοντας ότι ο Θεός είναι καλός, δεν μπορούμε παρά να περιμένουμε καλά πράγματα από τον Θεό, από έναν καλόν Θεό. Δεν μπορείς να περιμένεις κάτι κακό από τον Θεό. Αν το κάνεις αυτό μέσα στην πορεία σου μαζί με τον Θεό, είναι λάθος. Ακόμα και όταν κάνεις λάθος, μην περιμένεις κάτι κακό. Ακόμα και η σφαγιάρα που μπορεί να δώσουμε στα παιδιά μας, δεν είναι για κάτι κακό. Είναι για το καλό. Άρα από τον Θεό πρέπει να περιμένουμε κάτι καλό. Ακόμα και μέσα στο κακό που πολλές φορές βιώνουμε, πρέπει να εμπιστευτούμε ότι τα πάντα συνεργεί προς το αγαθό. Και είναι δύσκολο καμιά φορά, αλλά μας ζητά ο Θεός να το εμπιστευτούμε, να πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι καλός. Η καλοσύνη του Θεού πρέπει επίσης να μας κάνει να μισήσουμε το κακό, γιατί οτιδήποτε είναι κακό είναι εκτός του Θεού. Και να θέλουμε να του μοιάσουμε στο καλό. Η καλοσύνη του Θεού μας μαθαίνει την αγάπη στην πράξη. Πέμπτο και τελευταίο, ο Θεός καλούμαστε να πιστέψουμε σε μια πατρίδα που ότι ο Κύριος προετοίμασε για μας. Πίστη στον Θεό είναι η πεποίθηση ότι αυτή η γη δεν είναι η πατρίδα μας. Αλλά είμαστε σε αυτήν τη γη, όπως λέει ο Λόγος του Θεού στην προς Εβραίους 11:14-16, τι είμαστε? Ξένοι και παρεπίδημοι. Ξένοι και παρεπίδημοι. Πίστη είναι κανείς να προσβλέπει στην ουράνια πατρίδα που ετοίμασε ο Θεός για τους δικούς του. Αυτός είναι, λέει άλλωστε ο Λόγος, που δεν ντρέπεται να τους αποκαλεί γιους του. Επειδή προσμένουν την ουράνια πατρίδα και δεν είναι κολλημένοι σε αυτήν. Με άλλα λόγια, με την πίστη γινόμαστε, αδελφοί, εξωγήινοι. Ενώ ζούμε πάνω στη γη, καλούμαστε να ζούμε για έναν άλλον. Δεν πούμε πλανήτη, αλλά για μια άλλη διάσταση. Τη διάσταση της γης που ετοιμάζει ο Θεός. Η πίστη σε μια πατρίδα που ο Θεός ετοίμασε για τους δικούς του πρέπει να οδηγεί και αυτή σε έργα, αδελφοί. Η πίστη αυτή καταρχήν μας δίνει ελπίδα. Προσδοκώ ανάστασης νεκρών, λέει το πιστεύω μας. Μας δίνει ελπίδα και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Εκεί στην πατρίδα που μας ετοίμασε ο Θεός. Γιατί αν δεν είχαμε αυτή την ελπίδα, λέει ο Απόστολος Παύλος, θα ήμασταν ελεηνότεροι όλων των αμαρτωλών. Χειρότεροι από όλους τους αμαρτωλούς. Αν δεν είχαμε αυτή την ελπίδα. Όταν ελπίζει κανείς σε μια πατρίδα που ετοίμασε ο Θεός για τους δικούς του, η πατρίδα του δεν είναι αυτή εδώ κάτω στη γη. Δεν ζει επενδύοντας τη γη. Αλλά οι επενδύσεις του αφορούν την ουράνια πατρίδα. Στο κατά Ματθαίον 6:19 λέει «Μη θησαυρίζετε για τον εαυτό σας θησαυρούς επάνω στη γη, όπου το σκουλίκι και η σκουριά τους αφανίζει και όπου κλέφτες κάνουν διάρρηξη και κλέβουν. Αλλά να θησαυρίζετε στον εαυτό σας θησαυρούς των ουρανών, όπου ούτε σκουλίκι ούτε σκουριά τους αφανίζουν και όπου κλέφτες δεν κάνουν διάρρηξη ούτε κλέβουν. Επειδή όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι η καρδιά σας». Αλλάζουν λοιπόν, αδελφοί, με αυτήν την πίστη, αλλάζουν την πίστη σε μια πατρίδα που ετοιμάζει ο Θεός για μας, αλλάζουν οι προτεραιότητες μας. Αλλάζουν οι προτεραιότητες μας. Η πίστη αυτή επίσης, αδελφοί, μας χαρίζει την νίκη πάνω στο θάνατο. Ο θάνατος γίνεται το πέρασμα στη ζωή. Πλέον δεν είναι μόνιμος αποχωρισμός, είναι προσωρινός. Νίκη πάνω στο θάνατο, ό,τι χειρότερο μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Η πίστη είναι τόσο σπουδαία, αδελφοί, κλείνουμε, ώστε ο Ιησούς Χριστός είπε ότι με έναν κόκκο συνάπεως πίστης μπορεί να μετακινηθούν βουνά. Και αν μια τόσο δά μικρή πίστη, αδελφοί, μπορεί να μετακινήσει βουνά και έχει έναν τόσο σπουδαίο έργο, τόσο, ένα ολόκληρο βουνό να μετατεθεί. Το ερώτημα σε μας σήμερα είναι πόση δύναμη και τι έργα απελευθερώνει η δική μας πίστη. Αμήν.